Mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Arbë Vllaiu dhe teknik në studio Mahir Elshani. Në 15 minutat në vazhdim veshtjera shmund të dëgjoni. Protestuesit marshuan sërish kundër presidentit zgjedhur Donald Trump, gjithandaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 10 nëntor, duke nxitur reagimin e tij me cilësimet se janë profesionist dhe të nxitur nga media. Komisioneri për zhvillim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, arrin sot në Kosovë për të lansuar projektin e reformave në rrugën evropiane. Në mungesë të ligjit të pagave, pamundsohet kategorizimi në sektorin e shëndetësisë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju flet Radio Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka pritur në shtëpinë e bardhë presidentin e zgjedhur Donald Trump. Është ky hapi i parë publik në tranzicionin e pushtetit pas fitores së Trumpit në zgjedhjet e 8 nëntorit. Obama tha pas takimit se me Trumpin ka biseduar për politikat jashtme dhe të brendshme dhe se është inkurajuar nga biseda e shkëlqyer. Trump tha se takimi ka zgjatur më shumë se çka qenë paraparë dhe se është diskutuar për shumë situata përfshirë dhe disa vështirësi. Në shumë qytete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës sërish patur protesta. Protestuesit marshuan sërish kundër presidentit të zgjedhur Donald Trump, gjithandaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 10 nëntor, duke nxitur reagimin e tij me cilësimet që janë profesionistë të nxitur nga media. Protesta pasore u zhvillua në Washington, Baltimore, Philadelphia, New York, Los Angeles, San Francisco, Oakland dhe Portland me veprime të padëgjueshmërisë qytetare. Një numër në Minneapolis marshua në autostradë duke bllokuar trafikun për të paktën një orë. Rreth 600 njerëz marshuan në qendër të Baltimore-it, disa prej cilëve bllokuan rrugët duke ulur në rrugë. Dy qytetarë janë arrestuar, tha policia. Në Denver, një turm prej rreth 3000 persona shumblodhën në rrugë. Rreth 300 qytetarë u mblodhën në qendër të Dallasit, ndërkohë që 500 të tjerë dolën në rrugë në Louisville, Kentucky. Një ditë më herët 5 persona u arrestuan në Universitetin e Kentuckyt. Disa qindra njerëz vërshuan rrugët më të ngarkuara në Los Angeles duke shkaktuar rradh disa kilometrësh në trafik. Më shumë se 1000 student nga San Francisco organizuan një marsh nëpër qytet. Shumica protestuesve në Kaliforni po e shtyjnë propozimin për shkëputje nga Shtetet e Bashkuara me argumentin se ekonomia e shtetit dhe numri i popullatës është më i madh se sa shumica e shteteve. Trump është përgjigjur në Twitter me shumë e padrejtë. Ndërkohë, presidenti Meksikës tha se ishte optimist se vendi i tij do të ketë marrëdhënie pozitive me Shtetet e Bashkuara, pavarësisht retorikës anti-Meksik të Trumpit gjatë fushatës bën të ditur BBC. Enrique Peña Nieto tha se ai dhe Trump janë pajtuar të takohen mbasi gjatë periudhës tranzitore përpara inaugurimit të Trumpit në janar. Më herët zoti Trump tha se ishte një nder i madh që takoi presidentin Obama për të biseduar për tranzicionin në shtëpinë e bardhë. Zoti Obama tha se përparësia e tij ishte që ta lehtësojë një tranzicion që siguron se presidenti ynë i zgjedhur është i suksesshëm.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Jeni në valët e radios Evropa e Lirë. Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, pritet sot të arrijë në Prishtinë për të biseduar me zyrtarët të Kosovës mbi paketën e re të zgjerimit dhe reformat e nevojshme në rrugën evropiane. Vizita Hahn pason publikimin e raportit të progresit të Komisionit Evropian, gjetjet e cilit për Kosovën sërish theksojnë mangësit në fushën e sundimit ligjit dhe problemet në skenën politike në vend. Por çfarë thon sot mediat në Kosovë për raportin e progresit? Më shumë ollësi, Zenel Buzuku nga Prishtinë. Zënel, mirë mëngjes.
Mirë mëngjes, Arbër.
Shtypi sot ka në fokus, Zënel, raportin e progresit. Çfarë thuhet në shkrimet e shtypit sot?
Po, Arbër, e përditshmja Kosova sot në këtë kontekst e cilëson raportin e progresit si një histori të përsëritur për këtë qeverisjen në vend. Gazeta konsideron se në vend të përparimit, arritjet e leadershipit kosovar kanë të bëjnë me sofistikimin e korrupsionit, tenderomanisë, politizimit të institucioneve të pavarura, të cilat në vend se të jenë në shërbim të publikut, janë të kapura dhe u shërbejnë politikanëve të lartë. E përditshmja Kosova sot ka vënë pas se në fund të këtij viti lajmet janë dëshpëruese sepse kriza është thelluar, ekonomia është përkeqësuar dhe mirëqenia është goditur, ndërkohë që zyrtar dhe diplomat që e vizitojnë Kosovën përsërisin refrenin e ngjashëm për luftimin e korrupsionit, vendosjen e sundimit të ligjit dhe depolitizimin e shtetit. Si rrjedhoje kësaj gjendjeje, gazeta sekson se Kosova është në udhkryq, ndërsa qytetarët e saj më të varfër se kur dhe më të pasigurt, si për të sotmen ashtu edhe për të nesërmen. Arber?
Po se nel mirë po zyrtarët evropian janë cituar të këndën se raporti progresit është një ndëshkim për politikanën në Kosovë.
Si reagim ndaj kësaj, arbëre përditshme a zëri sekson se pas shupljakës nga Bruxelli, autoritetet në Prishtinë janë zëtuar se kësaj here do t'i marrin seriozisht vërejtjet dhe rekomendimet e bashkimit evropian duke qenë më fleksibil në përmbushjen e detyrave. Gazeta citon krye parlamentarin Kadri Veselit, këtë thënë se progresi dhe kritikat në këtë raport janë shumë reale dhe se institucionet do t'i zbatojnë rekomendimet e potencuara nga Bruxelli në raportin për Kosovën. Në anën tjetër, e përditshme zëri ka vënë pa reagimin e liderit të AK-s Ramush Haradinaj, sipas të cilit raporti fundit i Komisionit Evropian konfirmon shqetësimet për defektet serioze të qeverisëse. Haradinaj konstaton se raporti nxjerr në pah problemet serioze që ka Kosova me krimin e organizuar, korrupsionin dhe pothuajse në të gjitha proceset integruese. Sipas Haradinajt, siç shkruan zëri, qeveria e Kosovës ka stagnime serioze pikrisht në fushat ku krerët qeveritar pretendojnë se ka sukses.
Senel Buzuku me trejat e fundit nga shtypi sot në Kosovë, inë në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është emisioni mëngjesit i Radios Evropa e Lirë, si që dëgjuat komisioneri për zgjerim Johannes Hahn pritet të arrijë sot në Prishtinë për të lansuar projektin e reformave në rrugën evropiane pas miratimit të planit për zgjerim të Bashkimit Evropian. Hahn do të takojë leadershipin Kosovë përfshirë edhe partitë politike të pozitës dhe opozitës. Vizita e Hahn në Prishtinë bëhet 2 ditë pas publikimit raportit Progresit që përmban kritika për institucionet në fushën e sundimit ligjit dhe problemet në kuvend. Në Kosovë të gjithë mjekët paguan njësoj, pavarësisht se në çfarë lëmije kanë specializuar. Kjo në mungesë të ligjit të pagave që pamundson kategorizimin e pagave në këtë sektor. Por profesionistë shëndetësor kanë thënë se kjo ka të bëjë edhe me mjek kryesisht të lëmit të kirurgjisë, emergjencës e mjekimit intensiv, të cilët po ikin nga Kosova për të kërkuar punë në kushte më të mira të punës jashtë vendit. Për rëndësi të tjera raportin vazhdim nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë ende nuk është miratuar ligji i pagave. Kjo ka bërë që të gjithë mjekët specialistë, pavarësisht në çfarë lëmije punojnë, të paguhen njëjtë me një pagë prej rreth 600 euro në muaj. Kjo vlen edhe për infermierët, të cilët paguhen nga rreth 400 euro në muaj, pavarësisht se në cilin sektor shëndetësor punojnë. Por profesionistë shëndetësor e vlerësojnë këtë fakt si jo të drejtë. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të klinikës së kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Bastri Sejdiu, i tha Radios Evropa e Lirë se kategori rizimi i pagave duhet të ndodh pasi që siç thot ai përgjegjësia në punën e mjekut varet nga lëmia që ai ka specializuar dhe përgjegjësia dallon.
Po në sektorin e shëndetësisë janë mjaft punë ose lëmi të cilat kryen punë më me përgjegjësi, me rëndësishmëri më të lartë, duke